สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณดวงรักคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
พบกับเราสองคนค่ะกับรายการกล้าไปกับมสทค่ะทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นค่ะรายการของเรานี้ก็เป็นรายการสดนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดฟังรายการของเราแล้วอยากจะกิ้งกลางเข้ามาหาเนาะคุยเนาะ
พูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลข025042682ค่ะ
ค่ะ
เช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะคุณอ้อยได้ยินข่าวไหมคะเรื่องดินยุบตัวที่อ่างทองอะค่ะ
แล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยหรือเปล่า
ใช่เราจะมาดูกันนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็จะมีแนวทางป้องกันอย่างไรนะคะ
ค่ะ
เราจะติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
เช่นเคยค่ะแขกรับเชิญของเรานี้นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์อาจารย์คณทิศมุ่งจองกลางกุลค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกับท่านกันนะคะว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรมาบอกกันเกี่ยวกับเรื่องของวงการเกษตรค่ะ
ค่ะและช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของปัญหาส้นเท้าแตก
โอ้ยหนักใจมากคุณค
่
ะนี่เวลาห่มผ้าปุ๊บมันเกี่ยวดิฉันเป็นอยู่
โอ้โหแสดงว่าเป็นมากเลยนะคะเนี่ย
คันน่าเกลียดด้วยผู้หญิงเราเนี่ยคุณปุ้ย
ซึ่งมันเป็นปัญหาที่แบบหนักอกหนักใจของเราเลยนะ
สำหรับผู้หญิงเน้น
ผู้ชายก็เป็น
แต่ผู้หญิงเนี้ยคุณปุ้ยคิดดูสวยมากเลยปรากฏส้นเท้าแตกหมดกัน
หมดกันเลยใส่รองเท้าเปิดส้นไม่ค่อยได้เลย
ค
่ะวันนี้นะคะเรามีวิธีการแก้ไขมาฝากกันค่ะเป็นยังไงคะแต่ละช่วงของรายการน่าสนใจใช่ไหม
น่าสนใจค่ะช่วงนี้ไปพบกับระเบียงข่าวกันก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
กลับเข้าสู่ช่วงระเบียงข่าวนะคะอย่างที่เราบอกกันไปว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะมีข่าวแบบคลึกโครมทีเดียวนะคะจากเหตุการณ์ที่พื้นที่หมู่ที่3ตำบลโพสะอำเภอเมืองแล้วก็จังหวัดอ่างทองเนี่ยเกิดเหตุดินทรุดตัวนะคะทำให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบ9หลังทีเดียววันแรกนะคะอันนี้นะคะพอผ่านมารุ่งขึ้นอีก1วันนะคะดินก็ได้ทรุดตัวขยายวงกว้างนะคะทำให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นจาก9หลังเนี่ยเป็น13หลังนะคะเทศบาลตำบลโพสะเนี่ยเจ้าของพื้นที่ก็มีการเรียกประชุมโดยด่วนเพื่อจะแจ้งเรื่องนี้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบแล้วก็หาทางในการช่วยเหลือบางบ้านนะคะต้องช่วยกันรื้อบ้านส่วนที่มันจะพังเนี่ยออกเพื่อป้องกันไม่ให้บ้านที่เหลือในพังลงมานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเนี่ยพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เดินทางไปตรวจสอบนะคะขณะนี้นะคะยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการนะคะแต่ทางจังหวัดเนี่ยได้ประกาศพื้นที่หมู่ที่3ตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทองเนี่ยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะแล้วก็ให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ย้ายออกจากพื้นที่ไปอาศัยอยู่กับญาติๆก่อนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากบ้านพังได้นะคะคือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านกล่าวว่าในเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันน่าจะเกิดจากเหตุการณ์ที่น้ำท่วมหลายๆครั้งนะคะโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วเป็นน้ำท่วมใหญ่นะคะทำให้ดินใต้ล่างเนี่ยเกิดการสไลด์ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ทำให้พื้นดินด้านบนเนี่ยอ่อนตัวแล้วก็เกิดยุบลงไปแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นทำให้บ้านเรือนเนี่ยเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยด้วยนะคะก็ได้แจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่แผ่นดินทรุดเนี่ยก็แยกย้ายกันออกไปก่อนนะคะเพื่อว่ารอดูก่อนนะคะแล้วก็ยังจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปปักเสานะคะคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะตอกเสาเข็มเหรอคะ
ช่วยให้ไม่ให้ดินยุบใช่ไหม
กันดินค่ะเพื่อไม่ให้ดินยุบลงไปนะคะโดยเฉพาะแนวที่ติด
ฝั่งแม่น้ำ
ป่ะแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะมีบ้านประชาชนบ้านหนึ่งนะคะเขาก็ ให้คนงานเนี่ยเร่งรื้อบ้านเลยบ้านเขาเป็นบ้านทรงไทยนะคะที่ดิฉันดูข่าวเนี่ยหลังคือบ้านทรงไทยของเราเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยคือเขาจะปลูกแบบติดกันเป็นเรือนใช่ไหมคะติดกันเขาก็พังลงมาทีนี้ก็เลยต้องรีบให้ช่างเนี่ยมารื้อส่วนที่พังเนี่ยแยกออกจากตัวเรือนใหญ่เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะดึงตัวเรือนใหญ่เนี่ยลงไปด้วยเพราะว่าดินยุบตัวนี่4เมตรกว่าใช่นะคะเยอะมาก
ดิฉันเคยไปที่คีรีวงศ์คุณปุ้ยที่ว่าเกิดดินถล่มและยุบตัวเนี่ยคือบ้านเนี่ยลงไปใน
นั้น
ขอบหน้าต่างคือปิดดินเลย
คืออันนั้นเนี่ยมันจะเกิดจากว่าน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกแล้วก็น้ำคล้ายๆน้ำซ้อมาจากภูเขาไงแต่อันเนี้ยคุณก็ต้องคิดดูว่ามันอ่างทองอะเนาะไม่มีภูเขาเลยอะเนาะแต่อยู่ๆทำไมดินซุ
กแต่ก็เป็นบางที่เนาะ
นะ
ค่ะ
ขณะนี้นะคะนักธรณีวิทยาเนี่ยจากสำนักงานธรณีวิทยาเขต3ปทุมธานีนะคะเขาก็ได้เข้าไปเจาะหาชั้นดินที่อยู่ตามแนวที่เกิดการซุดตัวเพื่อจะหาสาเหตุนะคะโดยคาดว่าจะสามารถสรุปสาเหตุได้ในเร็วๆนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อว่าป้องกันอันตรายก่อนบ้านบางหลังที่ฉันเห็นนะครับเขาก็จะตอกเสาเข็มอย่างที่บอกเนี่ยตอกลงไปลึกมากทีเดียวเพื่อกันบ้านที่จะทรุดลงไปนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะโดยไม่ว่าจะเป็นพวกการไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยบางที่นะคะอย่างอยุธยาก็จะมีตอม่อด้วยใช่ไหมคะที่มันจะเขาก็กลัวว่าตอม่อของสะพานเนี่ยจะพังลงไปด้วยนะคะก็ต้องช่วยกันแล้วก็ต้องดูแล้วก็เร่งหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรพื้นที่ที่เฝ้าระวังเนี่ยก็ยังจะมีอีกหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างทองเองแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะคะปทุมธานีหรือสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามทั้งหลายหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครของเรานะคะก็ต้องเฝ้าระวังก็นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวอีกเหตุการณ์นึงนะคะที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมนะคะดังนั้นนะคะท่านที่มีบ้านอยู่ใกล้พื้นที่ที่เสี่ยงภัยอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องเฝ้าระวังเพราะบางบ้านเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยก่อนที่บ้านจะทรุดตัวลงมาเนี่ยคือบ้านเป็นบ้านไม้ไงคะเขาบอกว่าสัก2สัปดาห์ก่อนที่บ้านจะทรุดตัวเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงลั่นของไม้เอียดอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
เป็นระยะแล้วก็จะถี่ขึ้นจนสักประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆอยู่ๆมันก็คลื่นพังโครมลงไปเลยก็คือหมั่นสังเกตนะคะเราอยู่บ้านถ้าบ้านปูนนี่คงจะลำบากนิดหน่อยเนาะไม่ค่อยมีเสียงไม้ลั่นหรืออะไรนะคะแต่บ้านปูนนี่ก็คือส่วนหนึ่งจะพังยากกว่าบ้านไม้สักนิดนึงเพราะว่าบ้านปูนนี่ส่วนมากจะตอกเสาเข็มนะคะบ้านไม้นี่เขาจะลงเสาเฉยก็เฝ้าระวังกันไว้นะคะจนกว่าเราจะหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็แน่นอนได
้ค่ะก็เป็นช่วงของข่าวที่คุณปุ้ยนำมาบอกไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินเกิดการยุบตัวนั่นเองยังไงก็เราคงต้องใช้วิจารณญาณอย่าตื่นตระหนกมาแล้วนี่
เฝ้าระวังนั่นเองค่ะ
ช่วงนี้พักฟังเพลงกันค่ะ
Thank you. ็ไม่มีใครเธอเองเหมือนกันใช่ไหมเราน่าจะเข้ากันได้ลองคบกันหน่อยพรุ่งนี้คงดีไม่น้อยดอกฟ้าขออย่าหลุดลอยเห็นใจคนที่เฝ้าคอยอย่าให้คอยเกินรักเธอคิดถึงเธอเธอเคยรู้หรือเปล่าดิปโลเธอนาฉันรักเธอเธอเคยรู้หรือเปล่
มุมโต๊ะรับแขก
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็นั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คณทิพย์มุ่งจองกลางกุลค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะโหอาจารย์หายหน้าหายตาไปนานเลยนะ
คิดถึงค่ะรายการคิดถึงท่านผู้ฟังคิดถึง
ใช่เราจะบอกนะคะท่านผู้ฟังครับวันนี้อาจารย์ดูดีมากเลยเครื่องออร่าเนี่ยแบบว่าพุ่งกระฉูดเลยจะเรียนถามอาจารย์ดีไหมว่าอาจารย์ไปทำอะไรที่ไหนมาถึงได้หายไปนานเหลือเกิน
อ๋อช่วงนี้ก็มีงานยุ่งอยู
่ค่ะ
นะครับก็เป็นเรื่องของอะไรนะหนึ่งเรื่องฝนฟ้าถูกไหมครับ
ลมฟ้าอากาศ
ลมฟ้าอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวนี้นะสภาพแวดล้อมมันแปลกประหลาด
เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปเยอะค่ะ
แต่จิตใจของเราเนี่ยอย่าแปรปรวนตามไม่นะคะใช่ไหม
จริงๆงานเยอะนะมันมีงานประชุมกับงานเขียนนะครับหนังสือที่ต้องบางครั้งเนี่ยเวลาเขียนมันต้องใช้แค่ไหนความรู้สึกใช้อารมณ์บางทีต้องนั่งอยู่คนเดียวหรือว่าพอ
มันจะมาไหลมันจะมาคือกำลังจะบอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนิดนึงค่ะว่าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ
์
ค่อนข้างที่จะเป็นกระดูกสันหลังของชาติจะบอกแบบนั้น
เขาเรียกว่าแกนนำค่ะแกนนำ
กระดูกสันหลังเลย
น่ากลัว
ค่ะก็คือตอนนี้อาจารย์ค่อนข้างจะงานเยอะแล้วก็จะมีการเขียนหน่วยกันเยอะเมื่อกี้เพิ่งเจออาจารย์น้องๆเขาก็บอกมาเหมือนกันนะคะว่าโอ้ยไม่มีเวลาเลยพี่
ค
ือตอนนี้ได้เตรียมการเป็นยังไงบ้างคะต้อนรับนักศึกษาใหม่คะอาจารย์คะ
ตอนนี้ก็จะมีนักศึกษาใหม่นะครับซึ่งนักศึกษาของสาขาเรามีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับส่วนปริญญาตรีเราก็คงไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่มานัดพบแล้วมาฝึกปฏิบัตินะครับหรือมาเจอกันนี่ก็จะมีบางส่วนนะครับก็ส่วนนี้ก็พร้อมอยู่แล้วนะครับก็ส่วนเอกสารตำราก็ผลิตตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงเอกสารใหม่นะครับซึ่งก็มีหลายชุดวิชานะครับซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกหรืออะไรสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราต้องปรับ
ให้ทันยุคสมัย
ให้ทันสมัยนะครับให้ใหม่อยู่เสมอไม่ใช่สอนไปสอนมาบอกว่าโอ้อาจารย์ เอาความรู้เมื่อ30ปีที่แล้วมาสอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกไหมครับ
ใช่ค่ะเมื่อเช้าได้บันทึกรายการกับอาจารย์กฤษณาคุณปุ้ยซึ่งจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศมาเข้ากับการเกษตรฟังดูแล้วนี่ทันสมัยมากๆแต่พืชส่วนใหญ่นะคุณปุ้ยเขาจะแบบว่ามีการทดลองในเรื่องคอมพิวเตอร์มีการวิจัยแล้วก็ส่งออกนอกในส่วนตรงนี้ขอเรียนถามอาจารย์ว่ามีการเตรียมตัวที่จะรองรับนักศึกษาที่จะเข้าพบปะคณาจารย์ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่อย่างไรบ้างคะ
อ๋อปฐมนิเทศปฐมไปแล้วฮะนิเทศไปแล้ว
ของกรุงเทพมหานครกับริม
กรุงเทพเราจะวันอาทิตย์นี้นะคะ15กรกฎาคมค
่
ะ
สำหรับปริญญาโทนี่ไปแล้วอันนี้เหลือของปริญญาตรีครับส่วนปริญญาตรีนี่เราก็จริงๆเราก็ต้องมาคุยนะฮะเพราะว่าในสาขาเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทราบกันอยู่แล้วนะครับนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในฟิลบ้างนอกฟิลบ้างหรือว่าต้องการที่จะประกอบอาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะแนะนำในเรื่องของในเรื่องของการเรียนนะครับว่ามาเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างจะต้องเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเรียนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญของเราเนี่ยเนื่องจากเรียนทางไกล
ค่ะนะครับตัวเอง
อยู่บ้านนะครับเราเอานึกถึงตัวเรานะครับไม่เจออาจารย์ไม่เจอผู้สอนอยู่บ้านอ่านหนังสือถ้าเกิดไม่รู้เรื่องขึ้นมา
จะถามใครได้ใช่ไหมคะ
ใช่ก็ถามข้างๆถูกไหมครับถามแม่บ้านถามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแม่บ้านก็บอกว่าคงบอกว่าฉันก็ไม่ได้เรียนด้วยเพราะเผลออาจจะมีความเครียดมากขึ้นในครอบครัว
ค่ะค่ะ
ดังนั้นการแบ่งเวลาหรือการจัดการเรียนเนี่ยนะครับการสรุปหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาต้องมีทักษะดังนั้นในการที่จะมาอบรมปฐมนิเทศนะครับก็จะเป็นโอกาสนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าเรียนแบบไหนเรียนอย่างไรนะครับในการเรียนในการสรุปในการอ่านหนังสือจดย่อหรือแนวทางต่างๆเนี่ยจะได้หมดเลยนะครับถ้าไม่งั้นจะสับสนพอสับสนอย่างคนเดียวไม่ว่าอยู่บ้านเพื่อนสับสนครอบครัวสับสนเดี๋ยวก็ผ่านเลิกเรียนไปดื้อ
ๆ คือได้มารู้แนวทางในการเรียนของเรานะคะช่องทางว่าเราจะควรจะเรียนยังไงจะอ่านหนังสือยังไงดูหนังสือยังไงถึงจะสอบได้นะคะ
นักศึกษาปีนี้ค่อนข้างเยอะไหมคะอาจารย
์อ๋อก็ผมว่าถ้าเทียบกับอดีตนะครับที่ผ่านมายาวๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าจำนวนของเราเนี่ยก็ทรงๆอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกันทั้งหมดแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะฮะทั่วประเทศเลยนะถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยจำนวนนักศึกษาต้องลดลงถ้าจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าเกิดมีปัญหาขึ้นเพราะอะไรจำนวนถึงลดลงประชากรลดลงฮะถูกไหมครับตอนนี้กลุ่มผู้สูงอายุเด็กเกิดใหม่เนี่ยลดลง
ลดลงค
่
ะ
ใครยังโสดอยู่เนี่ยต้องรีบแต่งงานเพราะว่าต่อไป
จะได้เพิ่มประชากรโอเคเลยค
่
ะ
จริงนะครับเพราะว่า
ประชากรเราจะน้อยลงค่ะ
ก็เพราะว่าทางคุยกับทางโรงเรียนนะฮะที่เราไปคุยกับครูนะครับที่เป็นครูเป็นอาจารย์นะอาจารย์เก่าที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆนะครับอยู่ที่โคราชอยู่ที่อะไรต่างเนี่ยปรากฏว่าโรงเรียนในต่างจังหวัดโรงเรียนชั้นประถมหลายโรงเรียนมีเกณฑ์ถูกยุบเพราะจำนวนนักเรียนไม่ถึง
ค่ะ
ทีนี้ก็ส่งผลพวงมานะฮะทีนี้ผมก็เลยว่ามันจะเป็นเรื่องปกติต่อไปเราก็ต้องวางแผนเรื่องพวกนี้ด้วย
เหมือนกับเป็นช่วงของปีที่เด็กเขาเกิดด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่า
คือเหมือนกับ
ประชากรน้อย
มันเหมือนกับว่าการวางแผนครอบครัวไงคะคุณอ้อยสมัยก่อนนี้คนเยอะเราก็เริ่มแบบลดจำนวนลงก็มีลูกน้อยคน
เขาจะบอกว่าให้มีลูกแค่2คนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าสมัยเมื่อก่อนในอดีตนะครับเขาต้องการเพิ่มจำนวนด
ัง
นั้นเนี่ยต้องมีเยอะๆอย
่
างปู่
ย่าตายาย
ผมเนี่ย9คน12คน10คนเนี่ยมีแต่ระดับนี
้ไม่มีการคุมก
ำเนิดพอต่อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าโอ้อย่างนี้ลำบาก
เยอะแล้วประชากร
ต้องคุ
มค่ะ
หญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่2จำสโลแกนนี้ได้ไหม
หญิงก็ได้ชายก็ดีแต่มีแค่2พอก็เรียกว่าให้ดีที่สุดมีคุณภาพนะคุณพี่นะ
ตอนนี้ก็เลยประชากรลดน้อยลงเรื่อยๆ
ค่ะท่านผู้ฟังคะอาจารย์คณทิศนี่นะคะมีความรู้ความสามารถมากๆเลยหรืออยากจะบอกท่านผู้ฟังนิดนึงอาจจะมีความสามารถดูตอนนี้อาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาด้วยใช่ไหมคะ
อ๋อจริงๆมัน ผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม
่
นะครับเป็นจริงมันเป็นภูมิปัญญา ม
ัน
มีมาตั้งแต่โบราณ นะครับแต่ว่าในสมัยใหม่เนี่ยเพียงแต่ว่าในตำรับตำราของฝรั่งเขาหรืออะไรต่างเนี่ยไม่มีในหลักสูตรการสอนหลายคนเนี่ยก็จะมาศึกษาว่ามาดูถูกว่าศาสตร์วิชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
งมงาย
งมงายทีนี้ส่วนใหญ่ที่คนที่วิจารณ์ในศาสตร์นี้จะเป็นคนที่ไม่เคยรู้เรื่องศาสตร์นี้และไม่ได้เรียนไม่มีความรู้การที่ไปวิจารณ์ศาสตร์อื่นโดยที่เราไม่รู้เนี่ยอันนี้อันตราย
อันตราย
จริงๆคนโบราณเนี่ยเขาดูเขาใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้มานานผมถามว่าอย่าง นักเศรษฐศาสตร์ จบเศรษฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์มาทำธุรกิจด้านเศรษฐศาสตร์เจ๊งมีไหมฮะ
มีค่ะ
แพทยศาสตร์จบด้านแพทย์ถูกไหมฮะเป็นศาสตราจารย์แพทย
์
รักษาคนตายมีไหม
มีค่ะ
รักษาคนหายเยอะไหมเนี่ยก็จะเป็นถูกไหมฮ
ะ
แต่อุตุกรมอุตุเนี่ยนะครับในการพยากรณ์ว่าฝนตกไม่ตกเนี่ยเขาใช้อะไรพยากรณ์ใช้ข้อมูลถูกไหมฮ
ะ
ที่เขามาเก็บมาพยากรณ์ผิดพลาดมีบ่อยไหม
บ่อยนะบ่อยมากด้วยค่ะ
ถูกไหมฮะแล้วผมถามว่าในศาสตร์เรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของศาสตร์การทำนายที่เป็นภูมิปัญญาโบราณเนี่ยผิดพลาดบ้างทำไมถึงไม่ได้ทำไมจะต้อง 100% ผมว่าศาสตร์วิชาไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้อะไรที่ 100% ท่านมีหรือเปล่า
เอาละค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมสงสัยไหมอยากจะคุยเรื่องนี้โทรมาเลยนะคุยเนาะ025042682ค่ะ025042682
จริงๆศาสตร์นี้นะครับภูมิปัญญาเนี่ยในเรื่องการดูฟ้าดูฝนเนี่ยนะครับเขาใช้กันมานาน
ค่ะ
เขาบอกว่าถ้าฝนจะตกเนี่ยนะครับถ้าไปคุยกับคนโบราณเขาถามว่าเขาจะมีเครื่องมืออะไรในการวัดนะครับถ้าเราเป็นเกษตรกรรายย่อยอยู่ในทุ่งนะครับเราก็จะมาคุยมาสอนกันว่าโอ้โหต้องมีเนี่ยนะวัดความเร็วลมวัดอะไรต่างๆเนี่ยผมถามว่าชาวบ้านเขาจะมีอะไรไปวัดความเร็วลมเขาจะมีเครื่องมือซื้อหรือไม
่ใช่
แล้วฝนจะตกหรือไม่เขาดูจากอะไร
ก็ดูนะ
เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตถูกไหมครับเขาดูว่าถ้าปีนี้ฝนจะตกต้นปีปลายปีเขาดูจากการเช่นนะฮะออกช่อมะม่วงถ้าช่อมะม่วงออกเร็วเนี่ยแสดงว่าตกเร็วฝนจะมาแต่ต้นปีถ้าฝนถ้าช่อมะม่วงออกดอกช้าถูกไหมครับก็จะตกปลายปี
เหมือนกับเขาเรียกว่าฝนตกช้าช่อมะม่วงไง
เป็นภูมิปัญญาของโบราณนะคะ
เขาให้เหตุผลว่ามะม่วงเนี่ยธรรมชาติจะรู้จักธรรมชาติดีที่สุด
ค่ะ
เพราะว่าพอเขาสุกถูกไหมครับเม็ดหล่นลงมาแล้วก็ฝนตกก็เกิดเป็นต้นใหม
่
ขยายพันธุ์ได้ทันทีถูกไหมเขาจะรู้กันนะฮะ
อันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะจากมะม่วงนี่เป็นรู้กันเวลามีพืชชนิดอื่นอีกไหมคะ
มะม่วงเนี่ยแน่นอนแล้วถ้าออกดอกเนี่ยนะฮะดอกช่อดอกสั้นแสดงว่าฝนน้อยถ้าช่อดอกยาวเนี่ยแสดงว่าฝนมาก
คุณปุ้ยกลับไปสังเกตที่บ้าน
เดี๋ยวดิฉันกลับไปปลูกใหม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าน้ำท่วมตายหมดแล้ว
แสดงว่าอาจารย์ได้ข้อสังเกตด้วยเหมือนกันนะคะ
ก็ผมถามว่าบางครั้งเนี่ยนะครับในเรื่องของเกษตรกรเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับ
ใช้ธรรมชาติ
เขาต้องดูจากธรรมชาติการสังเกตที่อยู่กับธรรมชาติถูกไหมเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพเดียวที่อาศัยธรรมชาติการทำเกษตรให้ดีจะต้องดูมีการดูพฤติกรรมนะครับหรือว่าศึกษาธรรมชาติก็คือธรรมะนั่นแหละธรรมชาติก็คือว่าดูสังเกตว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็บอกต่อกันมาเหมือนถ้าฝนจะตกเนี่ยยุงจะเยอะสังเกตดูไหมครับถ้าฝนตกโอ้ท่านนั่งวันไหนนั่งหน้าบ้านตบยุงปะแสดงว่า
ฝนจะตกละ
มีแนวโน้มว่าวันสองวันนี่แหละฝนจะตก
เป็นไงคุณตุ้ยนี่มันเหมือนกับว่าเหมือนกับผู้ใหญ่เล่านิทานให้เด็กฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นข้อที่พิสูจน์ได้จากการข้อสังเกตนะคะเป็นภูมิปัญญาในปัจจุบันที่เราสามารถสังเกตได้
เราก็ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนำมาปรับใช้เยอะนะคะปัจจุบันนี
้ครับ
ค่ะ
คือจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราไปติดกรอบอยู่ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเขาอาศัยการสังเกตการทดสอบทดลองย้ำๆมาหลายปีถามว่าเป็นวิทยาศาสตร์ไหมก็เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเก็บข้อมูลจากเขาแต่ว่าไม่มีการบันทึกลายลักษณ์อักษรเพียงแต่ว่ามันไม่มีบางครั้งเนี่ยมันอธิบายในศาสตร์ของตำราที่ของฝรั่งหรืออะไรบางอย่างเนี่ยไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้จักสมัยเมื่อก่อนเราไม่รู้จักไฟฟ้าฉันใดฟ้าผ่าฟ้าร้องก็เป็นนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้จักก็นึกว่าจะเป็นเทพเจ้าเป็นอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเมื่อเรามีเครื่องมือวัดแต่ขณะนี้เรายังไม่มีแต่ว่าอาศัยการสังเกตผมว่าเครื่องมืออะไรก็ได้ที่สามารถที่ใช้ในการวางแผนการผลิตผมว่าสำคัญนะการวางแผนการผลิตของเกษตรกรเนี่ยในการคาดการณ์เนี่ยว่าเหมาะสมต่อช่วงเนี่ย
สำคัญที่สุดเพราะว่าน่าจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ผลผลิตที่ตามมาด้วย
ปลูกมะม่วงดีกว่านะคะเพื่อดูอากาศด้วย
ถ้ามันมีมันดีอย่างดูมดเห็นไหมเขาเรียกอะไร
ก่อนฝนตกเขาวิ่ง
มดขนไข่ใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่ามดดำ
เขาบอกว่าปีไหนฝนจะแรงมันจะมีถ้าฝนจะตกเนี่ยเขาจะรู้ธรรมชาติเขาจะคาบไข่ออกถูกไหมครับออกจากรังเพราะเขากลัวน้ำท่วม
น้ำมันท่วม
ถูกไหมแต่มดบางชนิดเนี่ยนะครับถ้าเราไปอยู่ในป่าเนี่ยเวลาเขาสร้างเขาเรียกอะไรขุยนะครับความสูง หรือว่าการสร้างที่อยู่ที่สูงหรือที่ดูลุ่มเนี่ยมีผลเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่ลุ่มเนี่ยแสงมันจะขาดน้ำเพราะว่าเขาต้องอยู่ใกล้ๆน้ำถ้าเขาไปสร้างไว้ในบนที่โนนที่สูงสูงหน่อยเยอะเนี่ยแสดงว่า
ฝน
เขาจะต้องเตรียมการหนีน้ำถ้าเขาทำกำแพงไอ้ตัวที่ดินที่
ก็เรียกอาคารหรือที่กั้นอะไรใช่ไหมคะ
ที่มันเป็นกวยใช่ไหมฮะถูกไหมเป็นกวยแล้วก็ที่พูนขึ้นเนี่ยถ้าสูงเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมการไอ้ตรงนี้เป็นการสังเกตนะผมว่าคนโบราณนี่เขาเข้าใจสังเกตแล้วเขาก็รู้จักการนำมาใช้แต่ปัจจุบันนี่ไปถามแล้วคือคนรุ่นใหม่ถามว่ารู้เรื่องไหม
ไม่ค่อยรู้หรอกค่ะ
ไม่สนใจจะไปเชื่อได้ยังไงพ่ออะไรเงี
้
ยแต่ท่านรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์มาแล้วว่าประเทศไทยรอดตายหรือรอดจากอุทกภัยมากที่สุดสึนามิ
ค่ะ
คือคนโบราณชาวมอร์แกนสังเกตจากสัตว์
ค่ะ
เห็นไหมครับแต่ว่าภูมิปัญญาเนี่ยตกลงเนี่ยเราลืมหายไป
เขาบอกว่าอะไรนะครับบอกต่อกันมาเป็นร้อยปี
หมายถึงว่าสัตว์จะขึ้นมาหรือว่ายังไงคะ
ถ้าช้างเนี่ยเขาจะรู้เขาจะรับไวเขาจะเตรียมหนีขึ้นข้างบนจับยังไงเขาก็ไม่อยู่นะฮะ
แล้วเข้าใจว่าน
กหรืออะไรต่างๆ
แต่คิดว่าชาวมอร์แกนก็อยู่เป็นเกาะหรืออะไรอย่างนั้นใช่เปล่าคะ
ก็เขาอยู่กับทะเลไงคะ
เพราะฉะนั้นแต่ละที่อาจารย์พูดเราคิดว่าปลาจะหนีขึ้นข้างบนเราจะสังเกตได้จากปลา
เอาแล้วสังเกตดูนะฮะตอนนี้แต่ยังทำนายไม่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้งมากนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่รุนแรงที่สุดเนี่ยก่อนมาแต่ก่อนหน้านั้นเกิดเหตุการณ์จากธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับปลาตาย
อ๋อใช่ดูข่าวเหมือนกัน
แต่เราหาสาเหตุไม่เจอภาวะโลกร้อนหรือเปล่า
ลอย
ไป
ลอยตายทั้งหาเลยใช่
ครับแต่ว่ายังขาดการศึกษาผมว่านักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยหรือต่างๆเนี่ยควรที่จะทำการศึกษาเหล่านี้ว่าสิ่งเหตุการณ์เหล่านี
้
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไหมเพราะเหตุใดอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ผมว่าจะตอบคำถามได้แล้วก็จะสามารถคาดการณ์หรืออะไรต่างๆได้มาแล้วจะเป็นประโยชน์ด้วย
แต่ในความคิดของอาจารย์ที่อาจารย์ได้ฟังข่าวแล้วปลาตายนี้อาจารย์พอจะบอกได้ไหมว่าน่าจะเป็นยังไง
ปลาตายน่าจะเป็นอย่างไร ก็ดูว่าถ้ามันผิดปกตินะครับมันมักจะเกิดเหตุ
มันอย่าให้ผ่านไปไงเราจะกำลังจะบอกว่าเราควรจะต้องมาศึกษากันด้วย
ก็ผ่านไม่ได้ผมว่าต้องดูต้อง
สังเกต
ล็อกเจ็บสติซ้ำแล้วจะ
ถ้าไม่เป็นซ้ำไปซ้ำมามันก็น่าจะต้อง
มีโอกาสสูงถูกไหม
ใช่คราวนี้เวลาก็น้อยนิดมากเลยค่ะอาจารย์เราพูดมาถึงเรื่องของอุทกภัยใช่ไหมคุณปุ้ย
ใช่แล้ว
แต่จะถามอาจารย์ละอาจารย์คิดว่าปีนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง
บางคนบอกว่าโอ้โหกลัวจะน้ำท่วมอีก
อันนี้เรา
หวาดระแวง
ตอนนี้เราไม่ได้บอกให้ท่านผู้ฟังว่าสามารถเชื่อเราผิดแต่ว่าเราควรจะมีการคาดการณ์หรือเตรียมตัวกับคนที
่
เ
กิดมา
แล้วใช่
ปีนี้เนี่ยมันก็พูดยากนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้จริงๆหน้าน้ำฝนจะมาเยอะถ้าตกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละถูกไหมครับ
ค่ะ
แล้วก็ความเป็นจริงในการที่พยากรณ์เนี่ยนะครับกรมอุตุก็ออกมาอย่างหนึ่งกรมอะไร
กรมทรัพยากรกรมอะไรก็ออกมาเป็นคนละแนวทาง
ถูกไหมครับผมถามว่าสิ่งที่เขาพยากรณ์ออกมาเนี่ย
ตรงก
ัน
ไหม
ตรงกันไหมก็ไม่ตรงกันถ้าไม่ตรงกันแสดงว่าต้องมีสำนักหนึ่งผิดหรือต้องมีที่ใดผิดถูกไหมครับ
มันก็ไม่น่าเชื่อถือไงอาจารย์ถ้าไม่ตรงไม่เที่ยงตรง
ถูกไหมแล้วสิ่งที่เขาพยากรณ์ที่ก็เอามาทำนายเนี่ยเขาใช้ไสยศาสตร์ทำนายหรือเขาใช้วิทยาศาสตร์ทำนายถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนโบราณเขามองว่าเขาก็ดูเหตุการณ์ดูอะไรต่างนะครับแต่ว่าการที่เขารู้หรือว่าเขาบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมิใช่ให้ตระหนกตกใจแต่เตรียมตัวถ้าเราเตรียมตัวดีนะครับถึงจะไม่เกิดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เสียหายอะไรมาก
ตั้งรับ
ถูกไหมครับปีที่แล้วที่เสียหายมากที่สุดก็คือเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าคาดว่าไม่ท่วมถ้าคาดว่าท่วมความเสียหายจะลดลงทันทีเพราะทุกคนจะเก็บอย่างผมเองเนี่ยตัวอย่างคาดว่า
ไม่ท่วม
เอาอยู
่
คือเขาบอกทุกวันว่าเอาอยู่ไม่ต้องห่วงเลยครับเอาอยู่
ไม่ท่วมแน่นอน
แต่ว่าสุดท้ายสุดยื้อเนี่
ย
จังหวะนั้นน่ะน้ำมันเสียหายไปแล้วแต่ปีนี้ผมว่ามันมีแนวโน้มอยู่นะครับว่าน้ำเนี่ยจะมาแน่นอนแหละนะครับแต่ว่าจะท่วมมากหรือน้อยนะครับแต่ว่ามันคือบ้านเราเนี่ยน้ำยังไงก็ต้องมาเพราะว่ามันมาตามลำน้ำลำคลอง
ต้องผ่านด้วย
แล้วระบบ
ลุ่ม
ครับแล้วระบบชนประทานของบ้านเราเนี่ยเอาเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะระบบชนประทานบ้านเราเนี่ยเนื่องจากถนนคลองต่างๆเนี่ยมันเป็นเขื่อนเป็นกั้นมันไม่ทำทางระบายน้ำเยอะมาก
ขวางทางน้ำด้วยค่ะ
ถนนเนี่ยนะครับน้ำพัดขาด
ใช่
ถูกไหมเอาน้ำพัดขาดเสร็จวิธีแก้ของเขาก็คือเอาดินมาถมใหม่แทนที่จะทำเป็นสะพานหรือทำอะไรให้น้ำ
ให้น้ำมันไหลไป
เห็นไหมฮะแล้วก็เป็นเขื่อนดีๆนี่แหละนะครับดังนั้นนี่ผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายเหมือนกันแล้วระบบตรงนี้มันไม่ใช่เป็นแค่ที่หนึ่งที่ใดเป็นทั้งหมดแล้วถ้าน้ำมาอีกวันนี้มันก็จะเริ่มสูงขึ้นเพราะว่าเขื่อนที่เขาสร้างขึ้นมารอบนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยที่ผมเข้าไปวิ่งเข้าไปทางอยุธยาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาทำเริ่มทำเกือบเสร็จหมดแล้วแล้วสูงขึ้นก็คือว่าอุตสาหกรรมรอดแต่ของชาวบ้าน
ก็น้ำที่จะเข้าอุตสาหกรรมก็มาถึงชาวบ้านนี่ค่ะ
ถูกไหม
คือมันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะอาจารย์คนใดคนหนึ่งที่จะดูแลอีกคนหนึ่งไม่ได้ดูแลมันก็เหมือนกันน่ะก็สุดแล้วก็ใน
เฝ้าดูเฝ้าระวังนะคะ
ทางด้านศาสตร์ก็ให้ระวังแล้วกัน
ครับ
นะคะ
พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาท
ความประมาทนำไปสู่ความหายนะ
ถูกครับ
เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไป
ค่ะ
แล้วก็คุยกันหลายเรื่องนะคะอาจารย์วันนี
้ครับ
ค่ะและท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์คณทิพย์มุ่งจองกำลังคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพูดคุยหลายศาสตร์หลายสาขานะทั้งส่งเสริม
หลากหลายความรู้มากเลย
ก่อนใช่พร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เราควรจะดูสังเกตการอย่างไรที่บรรพบุรุษท่านได้ทำให้ไว้นะคะนั่นเองค่ะขอบคุณมากอาจารย์สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะ
อย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องส้นเท้าแตก
โอ้ยเป็นยังไงคะคุณน้องจังเลยคุณปุ้ย นี่พอดิฉันเอาขาเอาเท้ามาซ้อนกันนะมันสางมากจริงๆแล้วดิฉันยังอายุอ่อนน้อยนิดนะแต่ส้นเท้าดิฉันเนี่ยนำทางไปตั้ง80แล้วคุณปุ้ยค่ะ
ตายแล้วพูดซะน่ากลัวเลยนะคะ
มันแข็งกับด่างมาก
ปัญหาผิวแห้งแตกระแหงโอ้โหพูดแล้วมันรู้สึก
คือจริงๆแล้วน่าจะมาพร้อมหน้าหนาวนะคุณปุ้ยสังเกตไหมเวลาหน้าหนาวนี้เท้าๆเนี่ย
ผิวแห้งไงคะ
ผิวแห้งแล้วส้นเท้าแตกแล้วก็คนที่ย่ำน้ำเยอะก็แตกเหมือนกันรอคอยอยู่นะจะแก้อย่างไร
จริงๆนะคะปัญหาผิวแห้งโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้าเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาหนักของสาวๆเพราะว่าใส่รองเท้าเปิดส้นไม่ได้อ่ะ
เหมือนเป็นร่องภูหินกล้าสักหน่อย
แล้วเดี๋ยวนี้รองเท้านะเขาก็จะมีแบบสวยๆเปิดเส
้
นเนาะสวยๆอ่ะอดใส
่ค่ะ
นะคะคือถ้าเกิดว่าหิวผิวแห้งมากๆนะคะจนแตกเป็นร่องลึกๆเนี่ยบางทีถึงกับขนาดเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเจ็บนะอย่างที่คุณอ้อยพูดว่าเลยนะโดนกับ
ผ้าห่มเกี่ยวไง
นะอย่างนั้น
รำคาญคุณปุ้ย
อย่างนั้นสงสัยอาการหนักนะคะ
คุณแม่ที่บ้านรำคาญไงดิฉันต้องมานั่งตัดหนังเท้าให้ท่านน่ะ
นะคะ
ทำยังไงนี่เราฟังอยู
่คุณน้อย
จ๋า
เป็นหนักแล้วนะคะเนี่ย
ที่บ้านเป็นทั้งบ้าน
มันจะมีข้อที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือว่าไม่ปล่อยให้น้ำหนักตัวเนี่ยมากเกินไปหรือว่าอ้วนเกินไปนะคะเพราะมันจะทำให้ส้นเท้าเนี่ยรับน้ำหนักมากจนส้นเท้าแตกได้นะคะ
เลือดไปคลั่งอย่างนั้นหรือเปล่า
แล้วก็ไม่ปล่อยให้ผิวแห้ง
ทาโลชั่นบ่อย
ๆเพราะว่าผิวแห้งเนี่ยจะมีแนวโน้ม
เป็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็คงจะต้องทำให้ดูแลส้นเท้าของเราให้ชุ่มชื้นเข้าไว้นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการสวมใส่รองเท้าส้นเปิดถ้าต้องเดินแบบพื้นเย็นๆเป็นประจำเพราะว่าพื้นเย็นเนี่ยจะทำให้ส้นเท้าของเราที่ไม่ได้รับการดูแลอ่อนนุ่มเนี่ยมันจะทำให้แห้งได้นะคะหลีกเลี่ยงการเดินด้วยเท้าเปล่าเอาละเนาะใครที่แหมเดินจงกรมนี่ส่วนใหญ่แล้วนี่ชอบเดินเท้าเปล่าตรงนี้ดิฉันก็เคยผ่านมาแล้วนะคะจะทำให้ส้นเท้าของเรานั้นเกิดอาการแตกนะคะขาดความยืดหยุ่นผิวก็จะเริ่มหนาขึ้นแล้วแข็งขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดค่ะผิวหนังส่วนนี้แห้งแล้วก็แตกหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นมากค่ะจะทำให้ผิวนั้นแห้งง่ายเช่นทำงานในห้องแอร์ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะควรทาครีมที่เท้าและส้นเท้าด้วยข้อนี้ค่ะคุณปุ้ย
คะ
หลีกเลี่ยงการปล่อยให้เท้าสัมผัสน้ำบ่อยๆหรือแช่น้ำนานๆนี่บางคนนะรักษาความสะอาดมากอุ้ยเดินไปเหยียบอะไรนิดหน่อยเอาละอีกแล้วคุณปุ้ยขารองเท้าไปเจอหินนิดหน่อยเอาละอีกแล้วนี่ดิฉันพูดคือตัวดิฉันเป็นแล้วมันทำให้แห้งไง
จริงๆแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเราอยู่กับน้ำ
ค่ะ
มันน่าจะชุ่มฉ่ำเน
า
ะ
อะไรประมาณ
ถึงแห้งเพราะว่าไขมันที่ผิวหนังใช่ไหมคะมันถูกช้าล้างไป
อันนี้คือสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรทำบ้างค่ะคุณปุ้ย
เป็นไงคะ
ดูเลยดูเลยทำอย่างไรกันบ้างค่ะ
ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเท้าแตกนะคะมันเกิดจากการใส่รองเท้าเปิดส้นนาน เรียกว่าถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าเปิดส้นนานๆก็มีโอกาสส้นเท้าแตกเหมือนกันนะคะเช่นเราใส่รองเท้าแตะรองเท้าขีดรองเท้าฟองน้ำรองเท้าสารเนี่ยดังนั้นนะคะวิธีแก้ก็คือควรหันมาใส่รองเท้าหุ้มส้นนะคะโดยเลือกรองเท้าที่บุพื้นภายในนุ่มสักนิดนึงสวมใส่ถุงเท้าหรือว่ารองเท้าลำลองที่ใส่ในบ้านบ้างไม่ใช่เราคิดว่าเออเราเดินอยู่ในพื้นบ้านเราไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้า
เอาเป็นว่าสาเหตุต่างๆที่คุณปุ้ยเล่ามาหรือฉันได้บอกไปเรามาหาวิธีการรักษาส้นเท้าแตกกันดีกว่าค่ะก็คือทาโลชั่นหรือน้ำมันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับส้นเท้านะคะหรืออีกวิธีหนึ่งคุณปุ้ยธรรมชาติมากๆเลยนำเปลือกกล้วยมาถูบริเวณที่ส้นเท้าแตกแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีสารอาหารในเปลือกกล้วยนี้จะช่วยสมานส้นเท้าที่แตกให้เป็นไปด้วยดีนั่นเอง
มันจำเป็นไหมคะว่าเปลือกกล้วยชนิดไหน
ดิฉันเคยได้ดูมาเป็นกล้วยกล้วยหอม
ส่วนมากแล้ว
มากที่สุด
เปลือกกล้วยหอมมีคุณค่ามีวิตามินมากแต่ไม่ใช่ว่าเรามากินนะสารอาหาร
ค่ะ
คือช่วยในเรื่องผิวพรรณได
้อันนี้เปิดตู้เย็นดูมะนาวเลยเจอมะนาวปั๊บนี่แล้วก็ฝานนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเทในน้ำบีบน้ำในมะนาวนะคะลองทำตามขั้นตอนนี้นะคะประมาณสัปดาห์ละน่าจะสัปดาห์ละ4หรือ5ครั้งถ้าคุณเป็นเยอะ
วันเว้นวัน
คุณจะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตรงนี้คุณปุ้ยหาน
ุ่มขึ้น
เหมือนกับดิฉันเคยทำต้มยำเนี่ยแล้วเหลือเปลือกเรามาขัดนิ้วนิ้วเรายังนุ่มเลย
ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าหาง่ายๆในครัวเรือน
ค่ะ
ต่อไปก็คือทำความสะอาดแล้วก็บำรุงเท้าอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะคะเมื่อเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ให้เราแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมสบู่นิดหน่อยนะคะแช่สัก15นาทีนะคะแล้วก็เช็ดเท้าให้พอหมาดๆจากนั้นก็คือทาครีมสูตรพิเศษที่เราอาจจะผสมขึ้นเองนะคะโดยการนำวาสลีนเนี่ยผสมกับน้ำมะนาว1ลูกผสมให้เข้ากันแล้วก็ชโลมลงไปบนส้นเท้าที่แตก
ชโลมนะคะไม่ใช่
ชโลมค่ะ
ให้มันเยอะไ
ว้แล้วก็เพื่อมันจะได้เพิ่มความอ่อนนุ่มให้กับเท้านะคะ
okay.
แล้วก็อาจจะใช้กีซาลีนหรือว่าน้ำมันน้ำมันกุหลาบอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเห็นผลมันจะเห็นผลเร็วขึ้น
ก็ใจเย็นๆก็แล้วกันไหนๆก็แตกอยู่กับเรามานานนะเป็นประมาณ10ปี
ถ้าเกิดเรา
ไม่หมั่นทำ
นะขี้เกียจทำขี้เกียจมาผสมเอาเองก็
okay.
คือครีมบำรุงเท้ามีขายนะคะก็หาแบบสำเร็จรูปเลยก็ได้ค่ะ
ค่ะ
นะคะ
หรือไม่อีกอย่างก็อะไรที่มีส่วนผสมของยูเรียนี่ก็ได้ผลเหมือนกันค่ะ
ต่อไปก็คือการแว็กเท้าด้วยพาราฟิน
โอ้ดิฉันเคยแว็กแต่ว่าเป็นเครื่องมือคุณปุ้ย
นะ
อุ่นดี
เขาให้ผสมพาราฟินเนี่ยกับน้ำแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะพวกอาจจะเป็นออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ทาตรงที่มีรอยแตกทิ้งไว้คือทิ้งไว้ข้ามคืนไปเลยล้างออกตอนเช้าก็ทำต่อเนื่องสัก10-15วันจะเห็นผลดีว่ารอยแตกเนี่ยจะหายไป
ค่ะ
นะคะ
หรือบางคนบอกว่าฟังมาแล้วโอ้ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานั้นนี่ดิฉันแนะนำในง่ายที่สุดไปซื้อเครื่องมือมาถูตะไบส้นเท้าเลยแล้วกันนะแล้วก็ทาโลชั่นยังไงคุณคุยไวเลย
แสดงว่าคุณอ้อยทำประจำ
บ่อยมาก
ค่ะ
ค่ะ
หมั่นทาโลชั่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเท้าเรานะคะ
ค่ะ
เป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ
ก็หมดเวลาช่วงของก้าไปกับมสทค่ะดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราสองคนค่ะดิฉันอุดมศรีสัมปนันค่ะ
ค่ะดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ